Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր Իրանա-Իսրայելական պատերազմի երկրորդ օրն է, փոխադարձ հարվածները շարունակվում են, միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները տապալված են։ Իրանի և Իսրայելի միջև ռազմական գործողությունների մեկնարկին զուգահեռ Բաքուն կրկին հիշում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Հիքմետ Հաջիևի խոսքով Ադրբեջանն այս հարցում Երևանից ակնկալիքներ ունի։ 7 ժամ շարունակված դատական նիստի արդյունքում որոշվել է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խափանման միջոցը տնային կալանքը լինելու։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնան կամ փոփենք ավարտվող շաբաթվա իրադարձությունները, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Իրանն ու Իսրայելը շարունակում են միմյանց հարվածներ հասցնել։ Իրանական կողմն անցած գիշեր հրթիռակոծել է իսրայելի տարածքն, այս պահին հայտնի առնվազն 3 զոհի մասին։ Այսօր առավոտյան վերսկսվել են նաև Իրանի տարածքի հրթիռակոծություններն արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ։ Իսրայելական հարվածների հիմնական թիրախումը այսօր եղել են նավթամշակման գործարանները, մասնավորապես Թավրիզ և Աբադան քաղաքներում։ Իրանն այս պահի դրությամբ 78 զոհի մասին է հայտնել մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հռոմի Պապ Լեո 14-րդը կոչ է արել Իրանին և Իսրայելին դադարեցնել ռազմական գործողությունները և խաղաղություն հաստատել մերձավոր արևելքում։ Այս մասին կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը հայտարարել է Վատիկանում այսօր հնչեցրած ելույթի ժամանակ. «Այս բարդ պահին ես կրկին կոչ եմ անում, հարկավոր է գործել խելամիտ և պատասխանատու», նշել է Լեո 14-րդը։ Թեհրանը զգուշացրել է Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի իշխանություններին, որ եթե այս երկրները շարունակեն իրենց գործողությունները ուժեղացնել Իսրայելի հակաօդային պաշտպանությունը, ապա Իրանը ստիպված կլինի հարվածել տարածաշրջանում գտնվող արևմտյան ռազմաբազաներին և նավերին։ Այս մասին հաղորդում են Իրանի պետական լրատվամիջոցները։ Թեհրանի այս նախազգուշացումը հնչել է այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ ԱՄՆ, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի մերձավոր արևելքում տեղակայված օդանավերը օգնել են հետ մղել իրանական գիշերային հարձակումը։ Եթե Խամենեին շարունակի հրթիռներ արձակել Իսրայելի ուղությամբ, Թեհրանը կրկին կրակի կմատնվի, այսօր հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը։ Իսրայելի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով Իրանի բռնապետն իր սեփական քաղաքացիներին պահում է որպես պատանդ, մի իրավիճակ ստեղծելով, երբ նրանք նախ և առաջ Թեհրանի բնակիչները շատ ծանր գին կվճարեն, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարը։ Այսօր կայացել է Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարների Արարատ Միրզոյանի և Աբաս Արաղչիի հեռախոսազրույցն, այս մասին X-իր օգտաշվում գրել է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը, նշելով. «Ավելի վաղ հրապարակված Հայաստանի տեսակետին համահունչ ընդգծեցի ռիսկերը կառավարելու և տարածաշրջանում էսկալացիայից խուսափելու կարևորությունը»։ Ադրբեջանը երբեք թույլ չի տա իր տարածքն օգտագործել երրորդ երկրների, այդ թվում հարևան և բարեկամ Իրանի դեմ, այսօր Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարար Աբաս Արաղչիի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Չեյհուն Բայրամովը։ Բաքուն որոշակի ակնկալիքներ ունի Երևանից այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված։ Այս մասին Պրահայում ընթացող միջազգային համաժողովի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Եվ ռուսական կողմն Ուկրաինային ևս 1200 զոհված զին ծառայողների մարմիններ է փոխանցել, հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը, նշելով, որ դա արվել է հունիսի 2-ին Ստամբուլում կայացած բանակցությունների ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակում։ Ուկրաինական կողմը մեզ որևէ զոհված ռուս զին ծառայողի մարմին չի փոխանցել, գործակալության հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի պատվիրակության անդամներից մեկը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թվարկումը, նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր իրադարձության Իրանի և Իսրայելի միջև ընթացող ռազմական գործողությունների մասին։ Երեկ լուսադեմին Իսրայելը հրթիռակոծեց Իրանի մի շարք շրջաններ, գլխատելով երկրի զինված ուժերի հրամանատարությանը։ Գիշերը հետևեց Իրանի պատասխանը, իրանական հարվածների թիրախումեր նաև Իսրայելի պաշտպանության նախարարության շենքը։ Չնայած երրորդ երկրներից և նույնիսկ Վատիկանից հնչող հանդարտության կոչերին, ոչ Թեհրանը և ոչ էլ Թելավիվը նահանջել չեն պատրաստվում, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Իրանն ու Իսրայելը շարունակում են հարվածներ հասցնել միմյանց այն բանից հետո, երբ 3 իսրայելական զինուժը լայնամասշտաբ հարձակում գործեց Իրանի վրա։ Ի պատասխան Իրանը գիշերը հրթիռակոծել է Թել Ավիվը եւ այլ քաղաքներ, կա 3 զոհ, 40-ից ավելի վիրավոր, այդ թվում զինծառայողներ։ Իսրայելը հայտարարել է, որ որսացել է Իրանի արձակած մոտ 200 բալիստիկ հրթիռների մեծ մասը։ Թել Ավիվի Բեն Գուրիոն օդանավակայանը փակ է։ Իսրայելն իր հերթին այսօր տասնյակ թիրախների է հարվածել Իրանում, այդ թվում Թեհրանում տեղակայված հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, ինչպես նաեւ բնակելի շենքի։ Ըստ պաշտոնական Թեհրանի կա 60 զոհ, այդ թվում 20 երեխա։ Պայթյուններ են որոտացել Քերմանշահի ռազմաբազայում Թավրիզում գտնվող նավթավերամշակման գործարանի մոտ։ Թեհրանը Միացյալ Նահանգներին, Մեծ Բրիտանիային և Ֆրանսիային զգուշացրել է, եթե շարունակեն ուժեղացնել Իսրայելի հակաօդային պաշտպանությունը, ապա Իրանը ստիպված կլինի հարվածել այս երկրների տարածաշրջանում գտնվող բազաներին և նավերին։ Այս զգուշացումը հնչում է այն բանից հետո, երբ ըստ իրանական կողմի հայտնի դարձավ, որ արևմտյան այս երկրների օդանավերն օգնել են հետ մղել իրանական հարվածները։ ԱՄՆ պետքարտուղարության միջազգային կազմակերպությունների հետ կապերի բյուրոյի ներկայացուցիչ Մաքոյ Փիթն ընդգծել է, Միացյալ Նահանգների ռազմաբազաների վրա որևէ հարձակում ծանր հետևանքներ կունենա։
Foremost priority.
Մեր բացարձակ առաջնահերթությունը տարածաշրջանում ԱՄՆ քաղաքացիների անձնակազմի և ուժերի պաշտպանությունն է։ Իրանի համար հետևանքները ծանր կլինեն։
Իրանը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը հաստատել է, որ Իսրայելի հարվածներից վնասվել են Ֆորդոյի և Սպահանի միջուկային օբյեկտները։ Ոչնչացվել է նաև Նաթանզի միջուկային օբյեկտի մի մասը, կա ռադիոակտիվ և քիմիական աղտոտվածություն, որը կառավարելի է։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը իրանական զինուժի պատասխան հարվածներից առաջ երեկոյան հայտարարել է, որ Իսրայելն է սկսել պատերազմը և թույլ չեն տա, որ խուսափի պատասխանատվությունից։ Այաթոլլա Ալի Խամենեին վստահեցրել է, այս հարձակումը ծանր հետևանքներ կունենա։
Սիոնիստական ռեժիմը լուրջ սխալ թույլ տվեց, այն սխալ վարվեց և աստծո կամոք հետևանքները կհանգեցնեն նրա կործանմանը, նրանց դառը կյանք է սպասվում անկասկած։
Իսրայելն իր հերթին հայտարարել է, որ կշարունակեն հարվածել Իրանին, չեզոքացնելու հնարավոր սպառնալիքը։ Վարչապետը երեկոյան ասել է, որ եթե հիմա չհարվածեն Իրանին, ապա Իսրայել պետությունն անպայման կկործանվի։ Բենյամին Նեթանյահուն շեշտել է, իրենց պայքարն Իրանի ժողովրդի դեմ չէ, այլ ռազմական ղեկավարության, որպեսզի վերացնեն միջուկային և բալիստիկ հրթիռներին նրանց ծրագիրը, ապա ուղիղ դիմել է իրանցիներին։
Ժամանակն է, որ իրանցի ժողովուրդը միավորվի իր դրոշի և պատմական ժառանգության շուրջ, պաշտպանելով իր ազատությունը չար և բռնակալ ռեժիմից, այն երբեք ավելի թույլ չի եղել, քան հիմա։
Իսրայելի պաշտպանության նախարարն էլ այսօր սպառնացել է, որ Թեհրանը կրակի կմատնվի, եթե Իրանը շարունակի հերթիռներ արձակել։ Իսրայել կասն ասել է, որ իրենց իշխանությունների պատճառով իրանցիները ծանր գին կվճարեն իսրայելցի խաղաբնակիչների վրա կատարված հարձակումների համար։ Մինչ Իսրայելն ու Իրանը շարունակում են հարվածներն ու սպառնալիքները, համաշխարհային մի շարք առաջնորդներ կոչ են անում թուլացնել լարվածությունը և զսպվածություն ցուցաբերել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն իր հերթին կոչ է արել դադարեցնել էսկալացիան։
Բավական է այս էսկալացիան, ժամանակն է դադարեցնել, խաղաղությունն ու դիվանագիտությունը պետք է գերիշխեն։
Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին էլ հայտարարել է, որ Իսրայելի մեջբերում են բարբարոսական հարվածներից հետո զսպվածության կոչերը տեղին չեն, իսկ միջուկային գործարքի շուրջ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցելն անիմաստ է։ Իրանի նախաձեռնությամբ 3 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ է տեղի ունեցել։ ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպանը դատապարտել է Իսրայելի գործողությունները։ Ամիր Սայիդ Իրավանին զգուշացրել է, Միացյալ Նահանգների գլխավորության բոլոր պետությունները, որոնք աջակցում են Իսրայելին, պետք է գիտակցեն, որ կիսում են այդ գործողությունների հետևանքների պատասխանատվությունը։
Որ և համակարգված սպանությունները ոչ միայն անօրինական էին, այլև անմարդկային, հաշվարկված ագրեսիայի սարսափելի դրսևորում, այս վայրագությունները պետական ահաբեկչության հստակ ակտ են և միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում։
ՄԱԿ-ում Իսրայելի դեսպան Դանի Դանոն էլ ասել է, որ Իսրայելը փորձել է դիվանագիտական ճանապարհով լուծել Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը, սակայն տեսել է, թե ինչպես է Իրանը ժամանակ ձգում, մերժում ամենագլխավոր պայմանները, իսկ այդ ընթացքում շարունակում զարգացնել իր միջուկային ծրագիրը։ Իսրայելը թույլ չի տա, որ Իրանը վտանգի ենթարկի իր ժողովրդին, ու հենց դրա համար էլ հարվածել է Իրանին, պարզաբանել է նա։
This was an act of national preservation.
Սա պետականությունը պահպանելու գործողություն էր, մենք դա արեցինք մենակ և ոչ այն պատճառով, որ ուզում էինք, այլ քանի որ այլ տարբերակ չէր մնացել։
But because we were left no other option.
Ռազմական գործողությունների ֆոնին Իրանցի պատգամավոր Իսմայել Կոսարին ասել է, որ Թեհրանը լրջորեն դիտարկում է Հորմուզի նեղուցը փակելու հարցը։ Այստեղով է փոխադրվում աշխարհի նավթամթերքի մոտ 21% և հեղուկ գազի մոտ 20%։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնական է, որ Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները չեն կարող չազդել Հայաստանի վրա, եւ վերջո, ասենք, իսրայելական ամենահուշկուռ բակոցությունների թիրախանդիսացող Թավրիզը հայ-իրանական սահմանից ընդամենը 85-90 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Մերձավոր արևելք ուղևորվող չեղարկված չվերթներ, Հայաստանի հարավում անցկացվող ռադիացիոն ֆոնի ստուգումներ եւ խոսակցություններ Իրանից փախստականների հնարավոր հոսքի մասին, սրանք են տարածաշրջանային նոր ստատուս-կվոյի առաջին հայաստանյան դրսևորումները, դրանք կիմիաբերել Հանի Օհանյանան։
Իրանի դեմ Իսրայելի լայնամասշտաբ հարձակումից 1 օր անց զրուցել են Հայաստանի ու Իրանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Արարատ Միրզոյանն այսօր X-ի միկրոբլոկում հայտնել է, որ քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։
Հայաստանի կողմից արտահայտված դիրքորոշմանը համապատասխան ընդգծեցի ստեղծված իրավիճակում ռիսկերի կառավարման եւ տարածաշրջանում էսկալացիայի բացառման կարեւորությունը։ Մենք կշարունակենք ակտիվ կապ պահպանել, այդ թվում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության շրջանակներում քննարկումների առնչությամբ։
Երեք պաշտոնական Երևանը դատապարտել էր հարևան պետության դեմ Իսրայելի հարձակումն ու կոչ արել անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքին։ Իսրայել-Իրան հակամարտությունը խախտել է նաեւ տարածաշրջանում օթային երթևեկության քարտեզը։ Դեպի Երևան եւ Երևանից այլ քաղաքներ թռիչքները չեղարկվել են եւ երեք եւ այսօր որոշավի անկերություններ ստիպված են եղել փոխել երթուղին։ Երեք միջազգ միջազգային ավիաթռիչքներ հարկադրված վայրեջքներ են կատարել Երևանի Զվարթնոց եւ հարևան այլ երկրների օթանավակայաններում։ Դրա հետևանքով Հայաստանի քաղաքացիներ և ազգության փայեր հայտնվել են Բաքվի օթանավակայանում, Ադրբեջանի քաղաքացիները Երևանի Զվարթնոց օթանավակայանում։ Արդյոք այդ քաղաքացիներն արդեն լքել են Երևանն ու Բաքուն, պարզ չէ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը որևէ նոր տեղեկություն չի տրամադրում։ Իրանի միջուկային օբյեկտներին իսրայելական հարվածները նաև հնարավոր ռադիացիոն ախտոտվածության մտահոգություններ են առաջացրել։ Հայաստանի միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության կենտրոնից այսօր հայտնեցին, թե Սյունիքի մի շարք բնակավայրերում հետազոտություն են իրականացրել ու ռադիոակտիվ ֆոնի որևէ փոփոխություն չեն արձանագրել։ Մինչ այդ, սակայն, Հայաստանում պահպանվում է անվտանգային մտահոգությունները։ Խորհրդանական ընդդիմությունն անհանգստացած է, տարածաշրջանում էսկալացիայի վտանգը մեծ է։ Խորհրդանական երկրորդ ուժի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը նկատեց. Աղետներից մինչև Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություններով է հղի իրավիճակը։
Տարածաշրջանում այս իրավիճակային լարվածության առնաշփոթի պայմաններում պետք է նկատի ունենանք, որ Հայաստանի սահմաններում Նախիջևանում Թուրքի ադրբեջանական զորավարժությունները նաև ընթանում եւ այն ռետորաբանությամբ, որով հանդես է գալիս Ադրբեջանն ու նաև Թուրքիան, լուրջ սպառնալիք է ստեղծում այս խառնակիրավիճակում ցանկացած զարգացման համար։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը մի քանի վտանգ է տեսնում, հիշեցրեց, Իրանը պարբերաբար դեմ է արտահայտվել Բաքվի պահանջած միջանցքին, հայտարարել, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն իր համար կարմիր գիծ է։
Հարևան եւ բարեկամ Իրանը շատ հստակ դիրքորոշում ունի այսպես կոչված միջանցքի հետ կապված եւ շատ կոշտ է իր դիրքորոշումը արտահայտում կապված Հարավային Կովկասում սահմանների առկա սահմանների փոփոխության հետ, որը իհարկե մեծագույնս դեր ունի Հայաստանի Հանրապետության համար որպես արտաքին քաղաքական գործընկեր, կարևորագույն գործընկեր եւ հարևան եւ բարեկամ, եթե տարածաշրջանում նման օրինակ մեծ ցավալի ռազմական կոնֆլիկտ լինի, այս առիթը Ադրբեջանը կարող է օգտագործել, այսպես ասած, աղմուկը օգտագործելով հարթական ագրեսիան գործել Հայաստանի Հանրապետության վրա, գուցե այո, Սյունիքի եւ ոչ միայն ուղղությամբ։
Իրան-Իսրայել բախման պայմաններում Բաքվից այսօր կրկին հիշեցրել են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման կարևորության մասին, թեև Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարցերով օգնական նաև որպես Հայաստանի համար շահեկան քայլ է ներկայացրել։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, սակայն, երեկ ազատությանն ասել է, թե Երևանն այս պահին չունի տեղեկություն, որ Ադրբեջանը կարող է օգտվել Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակից եւ հարձակվել Հայաստանի վրա։
Մենք նման ինֆորմացիա չենք տիրապետում։
Անդիմադիր Գեղամ Մանուկյանի համար անհասկանալի է Հայաստանի վարչապետի կեցվածքը, չնայած Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Պրահայում անցկացվող միջազգային ֆորումի հարթակն օգտագործեց դատապարտելու Իրանի դեմ իսրայելական հարձակումը։
Դա հարցականի տակ է դնում փխրուն կայունությունը, որն ունենք տարածաշրջանում, եւ մենք շատ մտահոգ ենք։
Իսրայել-Իրան հակամարտությունը սպառնալիքներ է ստեղծում նաև աշխարհի համար, հաշվի առնելով կողմերի դաշնակիցների թիվը, ինչպես նաև այդ դաշնակիցների փոխադարձ վերաբերմունքը, նկատում է Հայկ Մամիջանյանը։
Չեմ ասում Իսրայել-ադրբեջանական սերտայթում նաև ռազմական համագործակցության վերաբերյալ, սա համադրելով այն փաստին, որ Իրանում առկա է մեծ քանակությամբ ադրբեջանական համայնք որպես ազգային փոքրամասնություն, որը նույնպես ռիսկային ավելի ապակայուն անկայունանալու վտանգով է դարձնում իրավիճակը, այնպես որ իրապես հատիրները շատ են։
Իրավիճակին արտախորհրդարանական ուժերից արձագանքել է Հայազգային կոնգրեսը, ընդգծելով, որ տարածաշրջանում ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակը անմիջական ազդեցություն ունի Հայաստանի անվտանգության և կայունության վրա։ Այդ մարտահրավերներին դիմագրավելու համար անհրաժեշտ է ստապ իրատեսական քաղաքականություն, ասված է հայտարարությունում, որտեղ նաև դիմել են Հայաստանի իշխանություններին։
Ակտիվացնել դիվանագիտական ջանքերը միջազգային գործընկերների հետ տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու համար, հավաստիացնել միջազգային հանրությանը, որ Հայաստանի տարածքը չի օգտագործվի ռազմական նպատակներով, ուժեղացնել սահմանային անվտանգությունը և պատրաստվել հնարավոր հումանիտար մարտահրավերներին, ներառյալ Իրանից փախստականների հնարավոր հոսքին։
Այս ռիսկերի ֆոնին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած ուժը նաև իշխանություններին հորդորել է մեջբերեմ անհապաղ դադարեցնել հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ վերջին շրջանում ծավալված ապօրինի հարձակումները, իսկ քաղաքական ուժերին կոչ է արել դադարեցնել ներքին հակամարտություններն ու զերծ մնալ բողոքի ակցիաներից։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յանի դեմ իսրայելական հարձակումների մեկնարկից ընդամենը մի քանի ժամ անց Բաքվում կրկին հիշեցին այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, մեղրիով դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ անցման մասին Պրահայում ընթացող համաժողովի ժամանակ խոսեց Իլհամ Ալիևի մերձավոր թիմակիցներից մեկը, նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Նա նաև կրկնեց Բաքվի նախապայմանները, որոնց կատարման դեպքում միայն հնարավոր կլինի Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Արտակ Խուլյանի լսենք։
Բաքուն Երևանից քայլեր է ակնկալում Զանգեզուրի միջանցքի բացման ուղղությամբ, անդրադառնալով Երևանի առաջ քաշած տարածաշրջանային ապաշրջափակման խաղաղության խաչմերուկ ծրագրին, այսօր հայտարարեց Իլհամ Ալիևի օգնականը։ Հիքմետ Հաջիևը Գլոբսեք 2025 ֆորումի շրջանակներում մասնակցում էր Չինաստանը Եվրոպային կապող Արևելք Արևմուտք Միջին միջանցքի թեմայով պանելային քննարկմանը։
Դա հնարավոր է, մենք քննարկում ենք Հայաստանի հետ նույնպես։ Մեր նպատակը չէ տեսնել մեկ այլ մեկուսացում, մարգինալացում տարածաշրջանում, բայց միևնույն է, մենք ևս որոշ ակնկալիքներ ունենք Հայաստանից։ Ինչու ասացի, որ մի փոքր ուշացած է խաղաղության խաչմերուկի գաղափարը։ 30 տարի Հայաստանն Ադրբեջանի Նախիջևան տարածքը մեկուսացման մեջ է պահել։ Մենք հիմա ակնկալում ենք, որ Հայաստանը կարևոր առաջին քայլը պետք է անի Զանգեզուրի միջանցքի մասով։
Մինչ Երևանը Բաքվին հեշտացված ռեժիմով ճանապարհ է առաջարկում դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան, Բաքուն շարունակում է պնդել անխոչնդոտ առանց ստուգումների այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարը։ Հայաստանն ի պատասխան հայտարարում է, որ ճանապարհները պետք է գործեն երկրների ինքնիշխանության ներքո։ Հաջիևն ասաց, գիտի, որ հայ գործընկերներին բարկացնում է միջանցք բառը, կարող են նաև անցուղի տերմինն օգտագործել, բայց շարունակեց Զանգեզուրի միջանցքի բացումը նաև Հայաստանի համար նոր հնարավորություններ կստեղծի։
Ես գիտեմ, որ իմ որոշ հայ գործընկերներ բարկանում են միջանցք բառից։ Ես միշտ կատակում եմ, որ Ադրբեջանի ամբողջ տարածքն է միջանց։ Լավ, այն անվանեք անցուղի։ Մենք ցանկանում ենք առաջին հերթին ունենալ կապ Նախիջևանի հետ, քանի որ 30 տարի է մենք զրկված ենք եղել այդ հնարավորությունից։ Հենց որ լինի Նախիջևանի հետ կապը, ես կարծում եմ, որ այստեղ կարող են բացվել այլ հնարավորություններ Հայաստանի համար եւս։
Ադրբեջանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան տարածաշրջանն ապաշրջափակելու հայկական կողմի առաջարկը փոքրինչ ուշացած որակեց, բայց համաձայնեց։ Հայաստանը կարող է մաս կազմել տարածաշրջանային հիմնական տրանսպորտային հաղորդակցությունների վերաբերյալ քննարկումներին։
Երբ
խոսվում է Հայաստանի խաչմերուկի, խաղաղության խաչմերուկի մասին, տարբեր ձևակերպումներ կան։ Ես կասեի, որ դա մի փոքր ուշացած մոտեցում է։ Եվ երբ Ադրբեջանի տարածքներն օկուպացիայի տակ էին, մենք միշտ խոսում էինք հաղորդակցության մասին, որպես հակամարտության գործընթացի լուծման տարբերակ։ Հիմա հակամարտությունը լուծված է։ Հաղորդակցության մեկ այլ բաղադրիչ է Արևելք Արևմուտք Միջին միջանցքը, եւ այստեղ անհրաժեշտ է անվտանգություն եւ կայունություն միջանցքի ամբողջական եւ արդյունավետ գործածման համար։ Եվ սա եւս բան է, որ տեղի է ունեցել մեր շնորհիվ, որի համար մեր երկրին պետք է արժանին մատուցել։ Մենք հաստատել ենք ամբողջական անվտանգություն եւ կայունություն տարածաշրջանում։ Հայաստանը կարող է դառնալ տարածաշրջանային տրանսպորտային քննարկումների մաս։
Չեխիայի մայրաքաղաքում ընթացող Գլոբսեք 2025 ֆորումում երեք հայաստանի վարչապետներ խոսել խաղաղության խաչմերուկ ծրագրից, Փաշինյանը շեշտել էր, որ դա ենթադրում է նաև Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանից Նախիջևան կապ։
When we are talking on lasting and sustainable peace, it is very important to create a kind of environment of
Երբ մենք խոսում ենք հարատև և կայուն խաղաղությունից, կարևոր է ստեղծել փոխադարձ կախվածություն։ Լավագույն գործիքը դրա համար ենթակառուցվածներն են՝ տնտեսությունը, փոխադրումների ուղիները և այլն։
Պրահայում Ադրբեջանի նախագահի օգնականը անդրադարձավ նաև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցին։ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, որում տարածքային պահանջներ են տեսնում և ԵՀԿ միջի խմբի լուծարում։
Իհարկե, մենք հասկանում ենք, որ սահմանադրական հարցերը ցանկացած երկրի ներքին գործն են, բայց երբ սահմանադրության մեջ մեկ այլ երկրի վերաբերյալ տարածքային պահանջի հղում կա, դա մտահոգությունների տեղիք է տալիս։
Ֆորումի ընթացքում այս հարցին անդրադառնալիս վարչապետ Փաշինյանը իր հերթին կրկին հայտարարել էր, որ Երևանը տարածքային պահանջներ է տեսնում Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ, սակայն չի պնդում այն փոխել, քանի որ ըստ Փաշինյանի խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ այդ հարցերը կարգավորվում են։
Հայաստանը ևս ունի որոշ մտահոգություններ կապված Ադրբեջանի սահմանադրության հետ եւ այլն, բայց մենք չենք բարձրաձայնում այդ հարցը։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ խաղաղության համաձայնեցված տեքստի նախագիծը այդ խնդիրը մեր դեպքում ևս լուծված է եւ որոշված է։ Այսպիսով մենք պետք է գնանք եւ ստորագրենք այդ համաձայնագիրը լուծելու համար բոլոր այս հարցերը։
That agreement to solve all those issues.
Չնայած Բաքվի նախապայմաններին, Սյունիքի սահմանային գյուղերի ուղղությամբ ադրբեջանական շարունակական կրակոցներին, Փաշինյանն ասել էր, որ Երևանն ու Բաքուն պետք է փորձեն մինչև տարեվերջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը ու լուծարել Մինսկի խումբը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներհայաստանյան իրադարձությունների մասին երեք հայտնի դարձավ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ձերբակալության մասին դատարանն ավելի քան 7 ժամ մինչև ուշ երեկ օգնում էր նախկին ազդեցիկ պաշտոնյայի խափանման միջոց ընտրելու հարցն ի վերջո որոշելով, որ նա առաջիկա շաբաթները պետք է անցկացնի տնային կալանքի տակ, ինչու են մեղադրում նախկին վարչապետին պատմի Նարինե Ղարաչյանը։
Ըստ օթում կախված լուրերի, Հովիկ Աբրահամյանն իր պաշտոնական լիազորությունները լայնորեն չարաշահել է անձնական հարստություն և ունեցված կուտակելու համար, այդպիսով դառնալով երրորդ հանրապետության ամենախոշոր սեփականատերերից մեկը։
Նիկոլ Փաշինյանն այս հայտարարությունն արել է 9 տարի առաջ, երբ ինքն ընդդիմադիր պատգամավոր էր իսկ Հովիկ Աբրահամյանը վարչապետ։
Հորդորում եմ Հայաստանի վարչապետին հանձնարարել համապատասխան մարմիններին միջև վերջ ու մանրամասն ստուգել այս լուրերի իսկությունը և բաց ներկայացնել հանրությանը։
Այս հորդորից 9 տարի անց Նիկոլ Փաշինյանն է վարչապետ, իսկ Հովիկ Աբրահամյանը մեղադրյալի կարգավիճակով տնային կալանքում։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո Աբրահամյանը քրեական մի քանի գործերով է անցնում, դրանցից մեկով 3 ձերբակալվել էր։ Նրա փաստաբան Երեմ Սարգսյանն այսօր տեղեկացրեց, դատարանը մերժել է նախկին վարչապետին կալանավորելու միջնորդությունն ու որպես խափանման միջոց տնային կալանք կիրառել։ Մեջբերում փաստաբանի Facebook-յան գրառումից։
Հովիկ Աբրահամյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և ենթադրյալ հանցավոր ծագում ունեցող գույքի հողամասերի օրինականացման մեղադրանքներով, ապա նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Շուրջ 7 ժամ տևած դատական նիստում մանրամասն ներկայացրել ենք մեղադրանքն անհիմն լինելու, այն հաստատող ապացույցներ քրեական վարույթում չլինելու վերաբերյալ մեր փաստարկված հիմնավորումները։
Մեջբերման ավարտը։ Իսկ դեռ 9 տարի առաջ, երբ ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն ամբիոնի մոտ էր հրավիրում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, որ պատասխանի ընդդիմադիր պատգամավոր Փաշինյանի հայտարարությանը, այսպիսի զրույց ծավալվեց։
Իմ հայտարարգրից ավել ինչ որ կախված մարդը ներկայացրեց, նվիրում եմ իրեն։ Ձեր խոսքերը կրկնեցի, դուք ասում եք կախված լուրերից,
օթից կախված մնա, թե արձագանք եք։
Եթե հարց ա օթից կախված կմնա, պարոն Սահակյան, այդ ժամանակը ցույց կտա։
Փաշինյանն այդ օրը թվարկեց ունեցվածքի մի երկար շարան, նշելով, ըստ օթում կախված լուրերի, դրանք Հովիկ Աբրահամյանին են պատկանում։ 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո նախկին վարչապետը հայտնվեց իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, հատուկ քննչական ծառայությունում նրա դեմ քրեական գործ հարուցվեց պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման և ապօրինի ձեռնարկատիրության մեղադրանքով։ Նա չձերբակալվեց, սակայն սահմանափակվեց երկրից դուրս գալու իրավունքը։ Աբրահամյանը պնդում էր, թե գործը շինծու է եւ իրեն հետապնդում են քաղաքական դիրքորոշման համար։ Հովիկ Աբրահամյանը հանրապետական կուսակցության շարքերը ելել էր դեռ 2017 թվականից, հեղափոխությունից 1 տարի առաջ։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը հենց այս քրեական գործը հիշեցնելով այսօր հայտարարել է մեջբերում այդ տեքստից։
Հովիկ Աբրահամյանին նախինում եւս նույն հոդվածներով մեղադրանք էր ներկայացված եւ խափանման միջոցեր կիրառված չհեռանալու մասին ստորագրությունը, որի պարագայում նա մշտապես պատշաճ վարքագից է դրսեւորել։ Այդ 7 տարիների ընթացքում գործի քննությանը որևէ կերպ չի խոչընդոտել։ Ուստի դեռևս 2018-2019 թվականների ընթացքում ձեռբերված ապացույցների հիման վրա ներկայումս ներկայացված մեղադրանքով նրան կալանավորելու միջնորդություն ներկայացնելը բացարձակ անօրինական է։
Մեջբերման ավարտը։ Թեև այս քրեական գործերի ելքերն անորոշ են, զուգահեռ դատախազությունն ապօրինի գույքի բռնագանձման հարց է ներկայացրել դատարան։ Պահանջում են Աբրահամյանից եւ նրա ընտանիքից բռնագանձել 59 գույք, 20 ընկերության բաժնե տոմսեր, 11.3 միլիոն դոլար, այս հայցն է դատարանը քննում 2023 թվականից, բայց դեռ որոշում չկա։ Հովիկ Աբրահամյանն ու նրա փաստաբան Երեմ Սարգսյանը երեք ու այսօր անպատասխան թողեցին մեր զանգերը։ Լուրը նաև հատուկ քննչական կոմիտեն 67-ամյա նախկին ազդեցիկ պաշտոնյայի գործից որևէ մանրամասն, բացի քրեական հոդվածներից, հայտնի չէ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ ամփոփենք անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ իրադարձությունները։
Գմբաց, այսինք թուրքիս նարյադա։
Շաբաթվա գլխավոր ողբերգական միջադեպը տեղի ունեցավ Ճամբարակում հունիսի 11-ին, 6 մարդու կյանք խլելով։ Ադրբեջանի հետ սահմանից ընդամենը մի քանի կիլոմետրի վրա գտնվող այս քաղաքի բնակելի շենքերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի պատճառն ամենայն հավանականությամբ գազի արտահոսքներ։
Իրոք որ հրաշքով ենք փրկվել, չգիտեմ։
Իրանի զինված ուժերի հրամանատարությանը որևէ հրաշք այդպես էլ չփրկեց։ Հունիսի լույս 13-ի գիշերը Իսրայելը լայնածավալոթային հարվածներ հասցրեց Իսլամական Հանրապետության տարածքում գտնվող միջուկային օբյեկտներին և բարձրաստիճան զինվորականների բնակարաններին, սպանելով գլխավոր շտաբի պետին և հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարին։ Եվ եթե Հայաստանն արտաքին աշխարհին կապող երկու ուղիներից մեկը, հարավայինը, փակվելու վտանգի տակ է ռազմական գործողությունների պատճառով հյուսիսային վրացական ուղղության վրա, նույնը կարող է տեղի ունենալ և մասամբ արդեն իսկ տեղի է ունենում պաշտոնական Թբիլիսիի գործողությունների պատճառով։
Մենք ելենք մարդ, մենք ելենք մսից, արունից, այս շոքին, այս կրակին, ոչ կարում ես կաբինկի մեջ քնես, ոչ կարում ես հաց ուտես։
Այս շաբաթ եւս վրացական կողմը խոչընդոտներ էր հարուցում դեպի Ռուսաստան հայկական արտադրության կոնյակի և գինիների տարանցման համար։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, որ դեռ մայիսին էր անկեղծորեն խոստովանել, որ չի հասկանում, թե վրացիների ուզածն ինչ է, խոստացել էր մեկնել Թբիլիսի այս հարցն իր վրաց պաշտոնակցի հետ քննարկելու նպատակով։ Այս շաբաթ նախարարն իրոք մեկնեց, բայց ոչ թե Վրաստան, այլ Չինաստան գինու համաշխարհային մրցույթի։
Չեք կարում արդին լուծում տակ մարդավարի, թողեք գնացեք ու թողեք գան մարդիկ, ովքեր որ լուծում կտան այս խնդրին։
Հայաստանի ներսում, Հայաստանի հետ և Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող այս իրադարձությունները, սակայն, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամներին և նրանց առաջնորդին կարծես թե այնքան էլ չէին հուզում։ Նրանց համար այս շաբաթ թիվ 1 թեման կրկին հայ առաքելական եկեղեցու և անձամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի դեմ ձեռնարկվող խաչակրած արշավանքներ։
Հիմա չկա վեհապար, հիմա չկա կաթողիկոս հայ առաքելական եկեղեցու։
Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ հայտարարեց նոր կաթողիկոսի ընտրություն նախաձեռնելու և այդ նպատակով հատուկ 10 հոգանոց համակարգող խումբ ստեղծելու մտադրության մասին։ Փաշինյանը նաև նշեց, որ հստակ պատկերացում ունի, թե ինչպես է ընտրելու Աստվածաշունչը ծայրից ծայր կարդացած, պահք պահող և ամենօր աղոթող իր նորահայտ առաքյալներին։
Հասկանում են, որ համակարգող խմբի անդամության վերանշված չափանիշների մեծ մասը օբյեկտիվորեն հնարավոր չէ ստուգել, բայց շփումներում, զրույցներում, Աստծո օգնությամբ հնարավոր է պարզել, հնարավոր է տեսնել հոգու աչքերով։
Իրավաբանները, սակայն, նշում էին իր այս գրառմամբ Փաշինյանը սահմանադրության, ինչպես նաև խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքի առնվազն մի քանի դրույթներ է խախտել, այդ թվում պետության և եկեղեցու միմյանցից անջատ լինելու հիմնարար դրույթը։
Փաշինյանը ոչ թե ճանաչում է հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու ինքնակառավարումը, այլ անամոթաբար, ցինիկաբար խառնվում է մեր սուրբ եկեղեցու ինքնակառավարումը։
համար։
ԿՊԱ-ական падգամավորներն ու պաշտոնյաները, որոնք նախորդ շաբաթ շատ ավելի զուսպ էին եւ Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավում ներգրավվել, չէին շտապում վերջին օրերին փոխեցին իրենց դիրքորոշումը։ Կուսակրոնությունը խախտած կաթողիկոսի հերացման, վեհարանն ազատելու մասին թեզեր պարունակող տասնյակ հարցազրույցներից ամենահիշվողը, սակայն, նորադուստի ԿՊԱ-ական Նարեկ Գրիգորյանին էր, որը ոչ միայն պաշտպանեց Նիկոլ Փաշինյանի եկեղեցուն եւ կաթողիկոսին ուղղված կոշտ բառապաշարը, այլև այդ ընթացքում նոր խոսք ասած լեզվաբանության ոլորտում ոտքի վրա ողբերգական բառի նոր հոմանիշ ստեղծելով։
Այդ բառը այդինչ մի տրագեդիոն բառա, վայ ասելա Ժորժան
քաղաքացիական պայմանագրի անդամների մեկ այլ խումբել այս շրափատ աստվածաբաներ դարձել 26 տարվա վեհապարին բացատրելով, թե ինչպես են գործում ներ եկեղեցական կանոնները։
Հիմի վարչապետն էլ ասում է, որ եթե դու խախտել ես, ուրեմն բարի եղի հրաժարականը տուր, դու ընդունված չես Աստծո կողմից։
Ամենաազդեցիկ ԿՊԱ-կաններից Անդրանիկ Քոչարյանն էլ եկեղեցու շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներում նույնիսկ դրական կողմեր էր նկատում։
Այս քննարկումները մեզ բոլորիս մաքրում են։ Մենք այնուամենայնիվ պատվիրաններին պետք է ավելի լուրջ վերաբերվենք, մեր պարտականություններին պետք է լուրջ վերաբերվենք, մեր հավատին, ինքներս մեզ, մեր ընտանիքներին, հատկապես չշնանալու հարցը։
Այս շաբաթ Փաշինյանի թիմակիցների հնչեցրած գլխավոր կռվաններից մեկը, սակայն, այն էր, թե հայ առաքելական եկեղեցում փոփոխությունների պահանջը ոչ թե իշխող կուսակցությանն է, այլ ժողովրդին է։
Մենք զգում ենք ժողովրդի դրամատրությունները։
Եկեղեցական հարցերն ըստ եկեղեցական կանոնների կեսգիշերին հայտարարեց ամենայն հայոց կաթողիկոսը ի պատասխան վեհարանը վեհապարից ազատելու Հայաստանի վարչապետի սկսած գործընթացի։
Եկեղեցուն եւ եկեղեցականությունը վերաբերող հարցերը եկեղեցու կարգած եւ կանոնած համաձայն քննարկվում են համապատասխան մարմինների կողմից։ Ավելին ասելիք չունեմ։
Գիշերը այն ժամին, երբ կաթողիկոսը պիտի վերադառնար Դուբայից, ընդդիմադիր մի քանի գործիչների կոչով հարյուրավոր քաղաքացիներ էին հավաքվել ժամանման սրահի մուտքի մոտ։
Իմ շատ սիրելի վեհապարն է, այժմ աշխարհի ամենաառաջի վեհապարն է, ուրիշ չունենք, չմտածեն ուրիշ ոչ մի բան, դեդ կլնի իր համար կյանք էլ կդնք։
Քաղաքացի եմ, հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ եւ եկել եմ սատարելու մեր վեհապարին ընդամենը, որևէ կուսակցության անդամ չեմ։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը օթանավակայան մեկնածների թվում չէր, նա ամենայն հայոց կաթողիկոսին այցելել էր դեռ անցած շաբաթավերջին, իր աջակցությունը հայտնելով նրան։ Այս շաբաթ Տեր-Պետրոսյանը հարկ համարեց մեկ անգամ եւս արդեն գրավոր տեքստով աջակցել հայ հոգեվորականությանը, հիշեցնելով, որ հեռավոր 1903 թվականին ռուսաց կայսր Նիկոլայ II-ը հայ առաքելական եկեղեցին հնազանդեցնելու փորձեր եւս ձեռնարկում էր, դրանք սակայն տապալվեցին։
Եթե հայ ժողովուրդը հզոր Ռուսաստանի կայսրին հաղթահարեց, Նիկոլի նման մի ազգադավն ու սրբապիղծը ինչ է, որ չհաղթահարի։
Տեր-Պետրոսյանի այս կարճ գրառումը բարձրաստիճան ԿՊԱ-կաններն անպատասխան թողնել չէին կարող, առաջիններից մեկը խորհրդանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանն էր։
Այսինքն կաթողիկոսի Աստծո առաջտրված խոստումը պահպանել ակնկալելը նույնն է, ինչ եկեղեցու գույքը բռնագանձելն ու հայկական դպրոցներ փակելը, ինչպիսի իմաստուն վերլուծություն։
Վիրավորական գրառումների մրցավազքում, սակայն, միանձնյա հաղթող ճանաչվեց Աննա Հակոբյանը։
Դու կարող ես գիտությունների դոկտոր լինել, նույնիսկ մի քանի մեռած լեզու իմանալ, բայց այնքան չինքնահաստատված ոչնչություն մնալ, որ կյանքի մայրամուտին, երբ պետք է որ հասած լինեիր իմաստնության գագաթնակետին, քո ամենաուժեղ կողմը շարունակի մնալ մարդկանց ծաղրելն ու վիրավորելը։
Սրանի պատասխան Տեր-Պետրոսյանի Facebook-յան էջում մի հին տեսանյութ հայտնվեց, ուրիշ ոչինչ։
Հաղթում է զուսպը, հաղթում է ինքնավստահը, և ոչ թե ախորնը կամ խենագարը։
Զսպվածության եւ հախուռն պահվածքի պայքարն այս շաբաթ զգալի էր նաեւ ընդդիմության երկու թևերի, Հայաստան Դաշինքի եւ Պատիվ ունեմի միջև։ Հանրապետականներն, այդ թվում նրանց կողմից վարչապետի թեկնածու առաջադրված Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը, վստահ էին, խորհրդանում սկիզբ առած իմպիչմենտի գործընթացը հնարավոր կլինի հաջողությամբ ավարտին հասցնել, համադրելով այն փողոցային պայքարի հետ։
Բայց ինձ մարդիկ վստահաբար ունեն այդ տեղեկությունը եւ շոշափում են մեր ժողովրդի տրամադրությունները, եւ այո, վստահ եմ, որ մեզ կհաջողվի այդ փողոցը գեներացնել։
Հայաստան խմբակցության շոշափումները, սակայն, կարծես թե այլ արդյունք էին տվել։ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Դաշինքի անդամները, թեև իմպիչմենտի գործընթացը լուրջ չէին ընկալում, սակայն այս շաբաթ իրենց 28 ստորագրությունները տրամադրեցին, պատիվ ունեմում, սակայն կրկին դժգոհ էին, ստորագրությունները սխալ թղթի տակ էին։
Ես չգիտեմ, ինչի ենք հիմա մենք քննարկում մի թուղթ է, թե երկու թուղթ է, թե պակասող ստորագրություններ կան, ընդհանրապես գործընթացը հեղից չի շարժվում։
Սերժ Սարգսյանը, սակայն, համոզված է, գործընթացը տեղից շարժվելու է և Փաշինյանի հեռացման հարցը ի վերջո հայտնվելու է ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգում։
Բայց մենք ասացինք, որ նիստերի դալիշ բերելու ենք, երբ ունենանք 54-36-ը կապ չունի, ված թիվ եք ասում 36-ը։
Կարելի է ենթադրել, որ իմպիչմենտի նախաձեռնողների գլխավոր հույսը քաղաքացիական պայմանագրում հնարավոր պառակտումներն են, այն որ իշխող կուսակցության ներսում ամեն ինչ չէ, որ անամպ է, հստակ երևաց ուրբաթորը գումարի դիմաց բանակից ազատվելու կամ այսպես կոչված կրճատ ժամկետային զինծառայություն անցնելու մասին օրենքի նախագծի քննարկումների ժամանակ։ Միմյանց բախվեցին երկու քպեականներ՝ օրենքի հեղինակ Հայկ Սարգսյանն ու պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Պարոն Քոչարյանը,
որ հանձնաժողովում կարող նշեք, անդրանի անդամները այստեղ են։ Չէ, դուք սխալ եք։ Կերս բաները
ասում։
Ոչ մի ընդհատ։
Մի ընդհատ։
Կերս բաները ասում, պարոն Սարգսյան, որ հանձնաժողովի անդամները
այստեղ են։
Ինչն են քննարկել։
Ես ինչ ասում եմ, ես։
Դուք ինչ ասում եք, մի չեմ ակ կերսիկ։
Պարոն Քոչարյան, ասացիք չընդհատեք։ Ես կհրապարակեմ ձեզ վերած մեյլը եւ նաեւ աշխատանքը հրավել։
Անցնող շաբաթ ակտիվորեն քննարկվող եւս մեկ թեման, կարծես թե ավանդական է դառնում Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյան արկածները։ Անցած կիրակի մամուլում սկսեցին տեղեկություններ շրջանառվել, թե վարչապետի Շարասյունն Արարատի մարզում վթարի է ենթարկվել եւ կան վիրավորներ։ Չնայած հանգստյան օրվան կառավարությունն ու ոստիկանությունը սկսեցին հերքել այս տեղեկությունը, նշելով, թե վարչապետին ուղեկցող մեքենաներից որևէ մեկը չի վթարվել։ Ուշ երեկոյան ներքին գործերի նախարարությունը հերքումն ապացուցելու նպատակով մի տեսանյութ տարածեց, որից սակայն պարզ էր դառնում, թե ֆորմալ առումով վարչապետի անվտանգության ծառայության մեքենաները չեն տուժել, սակայն երկու մարդատար մեքենաների և պարեկային ծառայության մեքենայի շղթայական բախման հետևանքը հենց Շարասյան անցման ընթացքում ծակած խառնաշփոթներ։ Հունիսի 8-ի միջադեպը մարդկանց հիշողության մեջ կրկին թարմացրեց 2022-ի ապրիլին տեղի ունեցած ողբերգական դեպքը, երբ Նիկոլ Փաշինյանին տեղափոխող Շարասյան անիվների տակ Երևանի ամենակենտրոնում զոհվել էր 28-ամյա Սոնա Մնացականյանը։ Ու թեև այս դեպքից ավելի քան 3 տարի է անցել, միակ մեղադրյալի ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանի դատավարությունը դեռ շարունակվում է։ Այս շաբաթ կայացավ դատական հերթական նիստը, որի ընթացքում, սակայն, մեղադրյալի փաստաբանների թեթև ձեռք հիմնականում քննարկվում էին ոչ թե վրայերթի մանրամասները, այլ այն, թե արդյոք դատական նիստը պետք է հեռարձակվի ուղիղ եթերում, թե ոչ, իսկ հանցագործության վաղեմության ժամկետը անշեղորեն մոտենում է։ Եվ կրկին օրվա գլխավոր իրադարձության Իրանի դեմ Իսրայելի սկսած պատերազմի մասին, իրանական զարգացումները բազմաթիվ նրբերանգներ ունեն ամերիկացիների մասնակցությունից մինչև այն ազդեցությունը, որ այս իրադարձությունները կարող են ունենալ Հայաստանի վրա։ Այս թեմաների շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանի հետ։
Ես կարծում եմ, որ Իսրայելի ներկա վարչակազմը որոշել է, որ պիտի միջև վերջ գնան, պիտի արմատական լուծում գտնեն բոլոր հարցերին միանգամից, քանի իրենք այդ կարողությունն ունեն, կարողություն ասելով ես նաև նկատի ունեմ նրանց չափազանց տպավորիչ ազդեցությունը Միացյալ Նահանգների քաղաքական համակարգի վրա, եվրոպացիների վրա, և քանի որ այսինքն նույնիսկ այդ գազային տեղի ունեցողը չարժանացավ իմ կարծիքով ադեկվատ արձագանքի, ադեկվատ հակազդեցության, նրանք որոշել են այս հարցը, ինձ թվում է, արմատական լուծման ճանապարհով գնալ այս հարցի։ Ինչ նկատի ունեմ սա ասելով, այսինքն սա նոր բան չի իրականում, նոր բան չի սա, 90-ական թվականներից Իսրայելի աչակողմյան Վերնախավը որդեգրել էր մի դիրքորոշում, որը նույնիսկ արտահայտված էր մի հայտնի զեկույցում, կոչվում էր Clean Break, որ ամերիկյան նեոկոնսերվատիվներն էին գրել, հայտնի մի քանի գործիչները, նեոկոնսերվատիվ, և այն ժամանակ այդ փաստաթղթի հիմնական փաստարկը, հիմնական նպատակը կամ հիմնական ասելիքը այն էր, որ այդ Ռաբինի վարած քաղաքականությունը, այդ Օսլոյի գործընթացը, ոչ մի տեղ չի տանում, դա հարցի լուծում չի, դա հարցի ցանկալի լուծում չի, և Իսրայելը կարող է ավելին ստանալ, եթե այդ clean break ասած ան, այսինքն այդ նախկին տրամաբանությունից ամբողջապես դուրս գա։ Այդ նույն փաստաթղթի մեջ նշված էր, որ այդ Պաղեստինի հարցը լուծելը առանց այդ արտաքին նպաստավոր միջավայր ապահովելու, առանց արաբական աշխարհում, մերձավոր արևելքում որոշակի նոր ստատուս քվո ստեղծելու հնարավոր չի լինելու անել, և այդ փաստաթղթում նշված էին մի քանի երկրներ, որոնք բան էին,
որոնք
խոչընդոտ էին, և որոնք թիրախը պետք է լինեին մի քանի պատերազմների, այդ ընդ որում այդ պատերազմները ոչ թե Իսրայելը պիտի վարեր, այլ Միացյալ Նահանգները։ Այս փաստաթուղթը գրված էր Նեթանյահուի համար, բայց դրա իմաստը այն էր, որ ինչ-որ կերպ այդ ուժերը պիտի կարողանային ներազդել Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության վրա և արանքից հանել, այսպես ասած, այդ խոչընդոտ երկրներին, Իրաքներ դրա մեջ, Սիրիաներ, գիտենք այդ ուժերը, մի քանի ուրիշ երկիր, և ամենակարևոր թիրախը Իրանն էր, Իրանին հարվածել ամենակարևոր գերնպատակներ։ Սրան գումարված իհարկե կա Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Հիմա այստեղ մի կարևոր շեշտադրում եմ ուզում անել։ Իսրայելի արդարացումը այն է, որ Իրանը ընդհուպ մոտեցել է միջուկային զենքի կարողություն ձեռք բերելուն, նրանք արդեն ունեն բավարար քանակությամբ հարստացված ուրան,
դա մագատն էլ է,
և նրանք կարող են դա վերածել արդեն մարտագլխիկների, և սա ոչ թե պրիվենտիվ նույնիսկ պատերազմ էր, այդ հայերենում երկու բառն էլ կանխարգելի չէ, բայց այդտեղ տարբերություն կա, պրիվենտիվն ու պրիժդայուշի, կամ պրիվենտիվ որ պրիեմպտիվ անգլերեն, սա ոչ թե բան էր, պրիվենտիվ էր, այլ պրիեմպտիվ էր, այսինքն ու բրիժդայուշի հարված էր, որտև այդ աստիճանի մոտ էր Իրանը դրան։ Հիմա, այս կապակցությամբ մագատեն ճիշտ եք ասում, որ ինչ-որ հայտարարություն էր արել,
բայց ծավալը այնքան է մեծացել, որ իրապես զենք ստանալը հեշտ է արդեն։
Իրանը ինչ-որ փաստաթղթեր հրատարակեց, բացահայտելով մագատեի ղեկավարի ինչ-որ կապերը իսրայելական հետախուզության հետ, այստեղ նաև այն խնդիրը կա, որ չնայած Իսրայելը նման հայտարարություն էր անում, ես օրինակ նայեցի քիչ առաջ Իսրայելի կառավարության ներկայացուցիչի հարցազրույցը Fox News-ի հետ, որտեղ նրան երբ այդ հարցը տրվում է, ասում եմ, այդ հարց տվող լրագրողը ձևակերպեց հարցը այնպես, որ դուք նոր ինֆորմացիա, նոր հետախուզական տվյալներ ունեք դրա մասին, ասաց այո ունենք, հետո շարունակեց և ասաց մենք հենվում ենք այն ենթադրության վրա, որ նրանք արդեն 15 մարտագլխիկի համար անհրաժեշտ ուրանի պաշար ունեն, նրանից առաջ Նետանյահուն 9 մարտագլխիկի մասին էր խոսել, բայց կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները դա չեն հաստատում, արդեն երկար ժամանակ, սա նոր բան չի, Նետանյահուի կառավարությունը կամ իսրայելական ղեկավարները հետախուզական ծառայությունները պարբերաբար խոսում են այն մասին, որ Իրանը մի քանի շաբաթ է հեռու միջուկային զենք ունենալուց, բայց 20 տարի է մի շաբաթ հեռու է Իրանը։ Հիմա այս պարագայում էլ նորից ամերիկյան կամ որևէ այլ հետախուզության կողմից հաստատում չկա, որ Իրանը պատրաստվում էր կամ ընթացքի մեջ էր ռազմականացնելու իր միջուկային ծրագիրը։
Կնոջացված է այդ վտանգը Իսրայելի
կողմից։ Լավ, հիմա ես գնահատական տալու փոխարեն ասում եմ այն, ինչ որ գիտենք, այսինքն եթե Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները դա չեն հաստատում կամ վիճարկում են դա, եթե դա չի հաստատել Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, չի աջակցել այդ պնդմանը, դրանից ինձ թվում է պետք է այդ հետևությունն անել, որ Իսրայելը արհեստականորեն ուղղացնում է։
Մի փաստարկել է, բայց Թել Ավիվը դրա տակ դնում, պարոն Գրիգորյան, որ դա անկանխատեսելի կրոնական ռեժիմ է մոլաների կողմից կառավարվող, չգիտենք քանի մետր խորությամբ ինչ են թաքցնում այնտեղ։
Իրանից ավելի կանխատեսելի ռեժիմ ես իրականում աշխարհում չգիտեմ, այդ մոլաների մասին խոսակցությունը, որ նրանք կրոնական ինչ-որ բանով են առաջնորդում և այլն, դա ընդամենը ինչ-որ մարդկանց կանխակալությունների վրա հենվող ինչ-որ հայտարարություն է առանց լուրջ փաստական հիմքի։
Եթե նայում ես փաթեթավորման համար է ավելի,
փաթեթավորման դա պրոպագանդա է, դա PR է, եթե նայում ես Իրանի արտաքին քաղաքականությանն ընդհանրապես, որևէ պատճառ չկա մտածել, որ նրանք իրացիոնալ են, որ նրանք ամբողջովին տողորված են այդ կրոնական մոտիվներով, որ նրանք արտաքին քաղաքականությունը կառուցում են կրոնական մոտիվների հիման վրա։ Եկեք չմոռանանք, գոնե մեզ համար դա պիտի որ շատ կասկածելի պնդում լինի, եկեք չմոռանանք, որ ասենք 90-ական թվականներին, չնայած իրենց ու ադրբեջանցիների շիա մահմեդական լինելու հանգամանքին, եթե նույնիսկ Իրանը մեր պաշտոնական դաշնակիցը չէր, ապա մեզ հետ շատ ավելի լավ հարաբերություններ ուներ, քան շիա Ադրբեջանի հետ, եւ քրիստոնյա Հայաստանի հետ այդ տեսակ հարաբերություններ ունենալը շիա մի ուրիշ երկրի դեմ որևէ կերպ չխանգարեց այդ իրենց կրոնական իբր թե այս ենթադրյալ այդ կրոնական բանը, նվիրվածությունը այդ կրոնական դոկտրինին, որևէ կերպ չխանգարեց։ Բացի այդ, ես ասենք միայն մեր հետ հարաբերությունները չի, 200 տարվա ընթացքում Իրանը որևէ արտաքին ագրեսիա, գուցե նույնիսկ ավելի, ես Իրանից չեմ հիմա լավ չեմ հիշում թվերը, բայց բավականին երկար ժամանակ Իրանը որևէ արտաքին ագրեսիա չի իրականացրել, նույն Իսրայելը, որ Իրանին անընդհատ մեղադրում է ագրեսիվ վարքագծի մեջ, ագրեսիվ քաղաքականության մեջ, 80 տարվա ընթացքում առնվազն 5 պատերազմ է սանձազերծել, և այդ բաները, այդ հայտարարությունները, որ մոլլաներին չի կարելի վստահել, չգիտենք ինչ են, հիմա դրանց պետք է շատ զգուշորեն մոտենալ։ Հիմա այստեղ մի ուրիշ ավելի կարևոր հանգամանք, ավելի կարևոր ասելիք կա այս կապակցությամբ։ Իրանը պատրաստ էր միջազգային վերահսկողություն թույլ տալու իր միջուկային ծրագրի վրա, և այդ քաղաքականությունը ստացել էր միջազգային բավականին լուրջ աջակցություն, 2010-ականին էր, որ ես հիմա ճիշտ ամսաթիվը չեմ հիշում, որ այդ համաձայնությունը կայացվեց Օբամայի նախագահության օրոք, դրան մասնակից էին նաև Ռուսաստանը, Եվրոմիությունը, և Իրանի հետ համաձայնության եկան, որը թույլ տվեց Իրանին առանց խախտելու միջուկային զենքի չտարածման պայմանագիրը, որը թույլ է տալիս խաղաղ միջուկային ծրագրի գոյություն որևէ երկրում, բայց միջազգային վերահսկողությամբ, որ դա չռազմականացվի։ Դա իմ կարծիքով շատ մեծ հաջողություն էր, շատ լուրջ ձեռքբերում էր, և դա մի տեսակ ջուր նետեց Տրամպը իր առաջին նախագահության օրոք, շատերը համարում են, որ դա Տրամպի արտաքին քաղաքական ամենամեծ սխալն էր։ Հիմա էլ Միացյալ Նահանգները և Իրանը այդ բանակցությունների մեջ էին, այդ բանակցությունների ընթացքում էին, և Իրանը բազմիցս արտահայտել էր իր պատրաստակամությունը ինչ որ միջազգային մեխանիզմներ թույլ տալու, որոնք կվերահսկեին իրենց միջուկային ծրագրի քաղաքացիական բնույթը, կհաստատեին այդ բնույթը, մոնիտորինգ կանեին, բայց նրանք որևէ կերպ չէին համաձայնելու այդ պահանջին, Իսրայելի այդ շատ արմատական պահանջին, որ նրանք ընդհանրապես պետք է հրաժարվեն միջուկային ծրագրից, ոչ միայն պետք է հրաժարվեն, այլ ամբողջ միջուկային ենթակառուցվածքը Իրանի պետք է հողին հավասարեցվի, Նետանյահուի պահանջը դա էր։ Հիմա Միացյալ Նահանգները մի քանի անգամ, իհարկե հնարավորինս նրբորեն, իրենց տարաձայնությունը հայտնեցին Իսրայելին, և շարունակում էին այդ բանակցությունները, նույնիսկ այսօր է Տրամպը հայտարարություն արել, որ գուցե այս հարվածից հետո, այս շատ անցանկալի զարգացումից հետո հնարավոր կլինի ավելի լուրջ մոտենալ այդ բանակցություններին, և այն, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Միացյալ Նահանգները այդ բանակցությունները շարունակում են և կողմնակից էին բանակցային լուծման։ Ես կարծում եմ, որ այդ բանակցային գործընթացի հաջողության հնարավորությունը հենց այն էր, ինչ որ դրդեց Իսրայելին այս քայլին դիմելու,
վիժեցնելու,
այո, դա վիժեցնելու բանը, մոտիվ կար Իսրայելի քայլի մեջ։
Ձեր նկարագրած սցենարը նշանակում է լայնամասշտաբ պատերազմ նաև հայ-ադրբեջանական իրանական սահմանին, սա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, արդյոք Ալիևը ձեռքերը ծալած են ըստ
նաև։ Ես կիսում եմ այդ շատերի մտավախությունը, որ սա կարող է նաև ունենալ այդ ծավալման վտանգը, նույնիսկ Իրանի սահմաններից դուրս գալու վտանգը, ռեգիոնալ ապակայունացման վտանգը, մի քանի ռակուրսով կարելի է սրա մասին մտածել թերևս, նախ հիշենք, որ սրանից ոչ շատ առաջ ինչ-որ ակնհայտ գործընթացներ էին տեղի ունենում Ադրբեջանի ու Իսրայելի շատ սերտ հարաբերությունների առումով, նույնիսկ սրանից մի երկու ամիս առաջ ինչ-որ պատվիրակություն այցելեց Բաքու, որը զբաղված էր Ամերիկա, Իսրայելը, Ադրբեջանական ինչ-որ երկկողմ ֆորմատի ստեղծման գործընթացով մի քանի շաբաթ առաջ էլ Նետանյահուն պիտի այդ նույն գործընթացի շրջանակներում Իսրայել այցելեր, բայց թուրքերը թույլ չտվեցին։ Իմիջիայլոս Թուրքիայի Ադրբեջանի միջև այս հարցում տարաձայնություններ կան։ Ես կարծում եմ, որ այդ քննարկումների ժամանակ ավելի ճիշտ ես դժվար եմ պատկերացնում, ես իհարկե կոնկրետ ինֆորմացիա չունեմ, բայց ես դժվար եմ պատկերացնում, որ այդ քննարկումների ժամանակ այսպես կոչված Սյունիքի Միջանսկի հարցը չի քննարկվել, այսինքն ինչ գին է պահանջել Ադրբեջանը այդ համագործակցության համար, ինչ երաշխիքներ է պահանջել Ադրբեջանը այդ համագործակցության համար, բնականաբար դա Հայաստանի հաշվին ինչ-որ բաներ էին, բաներ պիտի լինեին, դժվար է պատկերացնել, որ այդ հարցերը չեն քննարկվել։ Բացի դրանից, ասենք, եթե նույնիսկ այդ ուղղակի համաձայնությունը չկա կամ այդ ուղղակի Սյունիքի նկատմամբ ինչ-որ ոտնձգության վտանգը, եթե նույնիսկ մի կողմ դնենք այս կոնտեքստի մեջ, շատ երկար ժամանակ Իսրայելի քաղաքականությունը Իրանում նաև ուղղված է եղել Իրանի ներքին կայունացումը բանանելու, խաթարելու այդ նպատակին, որի մեջ մտնում է հյուսիսային Իրանը կամ հարավային Ադրբեջանը, այսպես ասած, այնտեղ անջատողական ինչ-որ բաներ սկսելու։ Ես դա հաստատ գիտեմ, որ նման աշխատանք տարվել է Իրանում արդեն երկար ժամանակ։ Ամերիկյան նեոկոնսերվատիվներն ու այսպես կոչված բազեները նույնպես այդ աշխատել են իրանական օպոզիցիայի հետ, ադրբեջանական այդ ազգայնականությունը բորբոքելու ինչ-որ ծրագրեր են ունեցել եւ այլն։ Այսինքն դա նույնպես կարող է մեծ վտանգ լինել Հայաստանի համար։
Բաքվի ռազմական դատարանում այս շաբաթ շարունակվում էր Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը, հիշեցնեմ, այն ընթանում է առանց անկախ լրատվամիջոցների, միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա դեսպանատների ներկայացուցիչների, իսկ ամբաստանյալի աթոռին հայտնված գործիչներին պաշտպանում են ադրբեջանական պետության կողմից նշանակված փաստաբանները։ Միակ բացառությունը նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն է, որի բաքվեցի փաստաբան Աբրահամ Բերմանը գոնե փորձում է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել։ Դրան էլ գումարած ադրբեջանական Ջանից դուրս Վարդանյանի պաշտպանությունն է փորձում կազմակերպել հայտնի ամերիկացի փաստաբան Ջարեդ Գենսերը, նա այս շաբաթ Երևանում էր եւ նրա հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Այսօր մեր հյուրը Ջարեդ Գենսերն է, առաջատար փաստաբան մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով։ 2023 թվականից Բաքվում բանտարկված Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի իրավաբանական ներկայացուցիչը։
Պարոն Գենսերն ունի աշխարհի տարբեր երկրներում քաղ բանտարկյալների, այդ թվում Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիրների պաշտպանության երկարամյա փորձ։ Բարև ձեզ, պարոն Գենսեր, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։
Շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։
Former State Minister Պարոն Գենսեր, Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին ավելի քան 40 մեղադրանք է առաջադրվել եւ նրան ցմահ ազատազրկում է սպառնում։ Նրա եւ ոչ միայն նրա, այլեւ Բաքվում գտնվող բոլոր հայ կալանավորվածների դատավարությունները անցնում են փակ դռների ետևում, առանց միջազգային լրագրողների, դիտորդների, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների ներկայությամբ։ Այսպիսով ոչ ոք չգիտի, թե իրականում ինչ է կատարվում Բաքվում։ Ինչ կարող է մեզ ասել, ինչ իրական վտանգների է բախվում այսօր Ռուբեն Վարդանյանը ոչ միայն իրավական առումով, այլ նաև ֆիզիկապես։ Առողջական վիճակը ինչպես է երկու հացադուրներից հետո, նաև հաշվի առնելով բանտային պայմանները։
Ես կսկսեի բանտային պայմաններից, որոնք սարսափելի են ոչ միայն նրա, այլև իրականում բոլոր հայգերիների համար։ Սա հայտնի փաստ է։ Նա ակնհայտորեն հսկայական քաշ է կորցրել կալանքի տակ հայտնվելուց ի վեր և շարք տարբեր առողջական խնդիրներ ունի։ Մենք հատկապես համոզված ենք, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն այլևս չի կարողանում այցելել նրան եւ մյուսներին։ Նրանք անկախ աղբյուր էին, որը կարողանում էր շփվել նրանց հետ եւ մտահոգություններ հայտնել իշխանություններին բանտային պայմանների վերաբերյալ։ Անկախ դիտորդների բացակայությունը ակնհայտորեն մեծ մտահոգություն է առաջացնում։ Գիտեք, օրինակ Ռուբենը եւ մյուսները նույնիսկ աստվածաշունչ չեն կարող կարդալ։
Վերցրել են մոտից, որովհետեւ նախկինում ինչ-որ բան ուներ իր ձեռքում։ Մենք տեսնում էինք դա կադրերում։ Այնտեղ ինչ-որ բան էր կար
հաղորդում։
Դատավարության ընթացքում այո, բայց այն իր համար հասանելի չէ բանտում, չնայած դրա բոլոր իրավունքներն ունի։ Որպես Ռուբենի միջազգային փաստաբան ես իրականում չեմ կարողացել կապ հաստատել նրա հետ կամ նույնիսկ մեկ զրույց ունենալ, ինչը իհարկե միջազգային իրավունքի խախտում է։ Բայց ամենակարևոր հարցն այն է, որ եթե նայեք Ռուբենի եւ Արցախի մյուս նախկին պաշտոնյաների դեմ գործերին, ապա կտեսնեք, որ մեղադրանքները ակնհայտորեն քաղաքական դրդապատճառներ ունեն եւ իրականում ոչ մի կապ չունեն որևէ բանի հետ։ Բացի այն փաստից, որ ղեկավարելով Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը, նրանք ցույց էին դրել իրենց կարծիքի եւ արտահայտման ազատության, խաղաղ հավաքների, ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Ալիևը բավականին հստակորեն ձգտում էր 200 000 մարդկանց հայ քրիստոնյա բնակչությանը վտարել էթնիկ զտման միջոցով։ Եվ սա կարծես քարոզ արշավի սկիզբն էր։ Նա նաեւ իհարկե հետապնդեց Ռուբենի նման շատ նախկին ղեկավարների, ստիպեց, որ կառավարությունը ինքը իրեն լուծարի, այլևս գոյություն չունենա։ Եվ այս ամենը երկարատև ծրագրի մի մասն էր, որ մտադիր իրականացնել։ Այսպիսով Ռուբենի եւ մյուսների դեմ մեղադրանքները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Եվ երբ հիմա նայում ենք Ռուբենին առաջադրած ավելի քան 40 մեղադրանքներին, ապա տեսնում ենք, որ դրանք ենթադրյալ հանցագործությունների համար են, որոնց հետ նա բառացիորեն որևէ կապ չի ունեցել։ Նույնիսկ այսպես կոչված դատավարության վկաները չեն ասում, որ նա որևէ կերպ ներգրաված է եղել, այդ իսկ պատճառով դա ավելի ծիծաղելի է դառնում։ Գործերը քննվում են ռազմական դատարանում, բայց միջազգային իրավունքի համաձայն քաղաքացիական անձը չպետք է դատվի ռազմական դատարանում։ Սա միջազգային իրավունքի համաձայն անօրինական է, որովհետև ռազմական դատավորը եւ դատախազները անկախ եւ անաչառ չեն։ Նրանք հաշվետու են գլխավոր հրամանատարին, որ այս դեպքում իհարկե նախագահ Ալիևն է։ Այսպիսով արդյունքը նախապես որոշված է։ Ռուբենը կդատապարտվի, մյուսները եւս։ Վերջին հաշվով սա ավելի շատ քաղաքական հարց է։ Կարևոր է հիմա հասկանալ, ինչպես բանտից դուրս հանել բռնապետերի կողմից կալանավորված քաղբան տարկյալներին։
So we will come to political issues.
Մենք դեռ կանրադառնանք քաղաքական հարցերին, բայց ես կցանկանայի նաև իմանալ, դուք հենց նոր ասացիք, որ Ռուբեն Վարդանյանի հետ որևէ ուղիղ կապ չեք ունեցել։ Եթե անուղակի կապ եք ունեցել, ի՞նչ է նա փոխանցել իր հույսերի մասին։
What has he conveyed about his hopes?
Well, look, I mean, I think when I was hired by his family, the message that I got from him through his family, you know, was to not just advocate for him, but to advocate for all of the Armenian prisoners.
Երբ նրա ընտանիքը ինձ աշխատանքի ընդունեց, Ռուբենից ստացա ուղերձ պաշտպանել ոչ միայն իրեն, այլև բոլոր հայ գերիներին եւ ռազմագերիներին։ Ռուբենը իհարկե խորհրդանիշն է այն բանի, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում, այն բանի, թե ինչ է պատահել Արցախի ժողովրդի հետ էթնիկ զտումների ժամանակ։ Որ մենք գնացել ենք նրա գործը որպես օրինակ ենք օգտագործել, խոսելով յուրաքանչյուրի մասին, որ բոլոր գերիները պետք է ազատ արձակվեն։
So recently the Vartanyan's
վերջերս Բաքվում գտնվող Վարդանյանի փաստաբանը հայտարարություն էր տարածել, որում արտահայտել էր իր մտահոգությունները որոշ հարցերի, իրավական հարցերի վերաբերյալ։ Կարող եք մեզ համար պարզաբանել, թե ինչպիսի խնդիրների, ինչպիսի մտահոգությունների մասին էր նա խոսում։
Yeah, I mean, look, you know, even under the, you know, the Azerbaijan constitution.
Տեսեք, նույնիսկ Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն դուք ունեք անմեղության կանխավարկածի իրավունք։ Իրավունք ունեք կապ ունենալ փաստաբանների հետ, միջազգային եւ տեղական իրավունք ունեք բաց դատավարության, նաեւ իրավունք ունեք կարարկություններ ներկայացնել ձեր դեմ ցուցմունք տվող վկաներին, իրավունք ունեք իմանալ ձեզ առաջադրված մեղադրանքները եւ կարողանալ հասկանալ դրանք ձեր իմացած լեզվով եւ այլն։ Սրանք բոլոր այն ոլորտներն են, որտեղ Ռուբենի իրավունքները կոպտորեն խախտվել են։ Դատարանը շատ սկզբից շատ հստակ հայտարարել է, որ այդտեղ արդարադատություն չի լինելու։ Նաև արտաքին դիտորդներին արգելելով։ Նաև գիտեք, որ այժմ կան 150-ից 200 այսպես կոչված վկաներ, որոնց մեղադրող կողմը բերել է այսպես կոչված ցուցմունքներ տալու համար։ Այս մարտիկ փնդում են, որ վիրավորվել են հայկական ուժերի եւ ադրբեջանական ուժերի կամ էլ ադրբեջանի բնակչության միջև ինչ-որ տեսակի բախման ժամանակ։ Նրանցից ոչ մեկը իրականում որևէ ապացույց չունի այս գործի վերաբերյալ։ Նրանցից ոչ մեկը չի հանդիպել Ռուբենին, նրան երբեք չեն տեսել, երբևէ չեն շփվել։ Չունեն որևէ ապացույց։ Նրանցից ոչ մեկը չի ներկայացրել որևէ փաստ, որ Ռուբենը որևէ կերպ կապ է ունեցել իրենց ենթադրյալ ստացած վնասվածքների հետ։ Սովորաբար նման ցուցմունքները ցանկացած դատավորի կողմից անմիջապես կմերժվեին որպես ասեկոսեներ։ Չի կարելի պարզապես պնդել, որ լսել եք երրորդ կողմից, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան է արել։ Անհրաժեշտ է վկա, որ կասի, ես տեսա, թե ինչպես է Ռուբենը պատվիրել սա, կամ ահա այն էլեկտրոնային նամակը, որը ես ստացել եմ, կամ նման բաներ։ Եվ այսպես սա ամբողջությամբ անուղակի ապացույց է, որ ցանկացած սովորական դատավարության ժամանակ անմիջապես ամբողջությամբ
կմերժվեր։ Եվ սա է հիմնականում եղել այս 20-ից ավելի լսումների ժամանակ այսպես կոչված վկաների հետ։ Այնպես որ այս ամենը բացարձակապես անիմաստ մի բան է։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Պտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք աշխարհիկ, անջրիկ, ստեղծիկ, որվայելինք։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։